Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар мемлекеттік тілді қолдау мақсатында бірлескен митинг өткізді. Көпшілік жиыны тіл туралы заңның 19 жылдығына орай ұйымдастырылды. Митингке қатысушылар Қазақстан президенті мен үкіметіне үндеу қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бас талқылаулары осы аптада өтеді. Сейсенбі күні бас талқылауларды Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун ашады. Одан кейін АқШ президенті Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози сөйлейді. Талқылауларды кешке қарай Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Грузия президенті Михаил Саакашвили жалғастырады. Пәкістан президенті Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде болған жарылысты жасаған терророшыларды түп тамырымен жоямыз деп ант етті. Асиф Али Зардари президенттік ант қабылдаған соң бірер сағаттан кейін және жарылыстың ізін ала ұлтқа арнаған арнау сөзінде осылай деп атап көрсетті. Хабарлар қарағанда жарылыстан құрбан болғандардың саны 60-қа жуықтайды. Олардың саны әлі де өсе түсуі мүмкін. Үйінділер астында өлген адамдардың денелері қалған болуы мүмкін дейді іздеушілер. АқШ, Британия мен Біріккен ұлттар ұйымы қастандық шабуылын айыптады. Мариот қонақ үйінде Чехия елшісі құрбан болды. Сенбі күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйіндегі жарылыста қаза тапқандар ішінде Чехияның елшісі де болған деген хабар таратты кеше Чех Республикасының сыртқы істер министрлігі. Веб-сайтта жарияланған хабарда елші Иво Здарыктың қаза табуының басқа егжей-тегжей айтылмаған. Құтқарушылар оқиға орнында әлі де жұмыс істеуде. Әлем елдерінің жетекшілері Исламабадтағы жарылысты айыптады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Мариот халықаралық қонақ үйінде мұндай қуаты күшті жарылыстың жасалып, ол көптеген адамдардың өмірін алып кеткеніне қатты қынжылыс таныта отырып, оның мүлде адамгершілікке жатпайтын қатыгездік екендігін атап көрсетті. Мұндай қастандықтың әсіресе мұсылмандардың Рамазан айында жасалуы да айрықша айыпталды. Сондай-ақ көптеген елдердің жетекшілері бұл қастандық шабуылын қатты айыптады. Пәкістан бұл жарылыс үшін Талибанды айыптады. Пәкістан ішкі істер министрі Исламабадтағы сенбі күнгі жарылысты Әл-Қаида мен байланысты Талибан бүлікшілері жүзеге асырды деп мәлімдеді. Министрдің айтуынша қастандық жасаушылардың Пәкістанның Талибан мен Әл-Қаида әрекет ететін тайпалық аймақтарында орын алған жақындағы жарылыстардың барлығына қатысы бар.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Яхут Ольмерт отставкаға кететіндігін жариялады. Жемқорлыққа қатысы бар деген айыптар тағылып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқан Израиль премьер-министрі Яхут Ольмерт өзінің үкіметті дұрыс басқарғандығына сенімді екендігін айтқан. Ольмерттің президент Шимон Переске үкімет билігінен кететін туралы өтінішін қашан тапсыратындығы әзірге айқын емес. Өтініш берілген сәттен бастап Израильде коалициялық үкімет жасақталғанша немесе мерзімінен бұрын сайлау өткізілгенше Ольмерт премьер-министр міндетін атқарушы болады. АқШ қаржы министрлігі құтқару жоспарын ұсынды. Конгресске үкіметтің қаржы саласын тығырықтан шығаруға бағытталған төтенше жоспардың егжей-тегжейі таныстырылды. Сенбі күні президент Джордж Буш 1929 жылғы ұлы күйзелістен кейін келіп отырған дағдарыстан елді құтқарады деп төтенше жоспарды қорғап сөйлеген болатын. Конгресс қаржылық дағдарыстан құтқару жоспарын алдағы аптада талқылайтын болады. Кеше Словенияда парламент сайлауы өтті. Бұрынғы Югославия құрамында болған шағын, бірақ жақсы дамып келе жатқан Словения республикасында кеше сайлаушылар жаңа парламентке дауыс берді. Сарапшылардың айтуынша сайлаудағы басты бәсеке орталық оңшыл премьер-министр Янез Яншаның жақтастары мен оның орталық солшыл бәсекелесі Борут Пахордың қолдаушылары арасында өткен. Саясаткерлердің екеуі де ел экономикасын көтеруге күш саламыз дейді. Ауғанстандағы әскери операциялар кеше бір күнге тоқтатылды. 21 қыркүйекте халықаралық бейбітшілік күнінің аталып өтілуіне орай Ауғанстандағы халықаралық коалиция күштері бұл күні жаугерлерге қарсы әскери операциялар жүргізген жоқ. Мұндай шешімді алдымен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай қабылдап, үкіметтік күштерді операцияларды тоқтата тұруға бұйрық берген болатынды. Талибтер де бұл күні шабуылдардан бас тартты. Ахмадинеджад Иран кез келген шабуылға жауап береді дейді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад ұлтқа қарсы қандай шабуыл болса да ел әскері тойтарыс беруге толық әзір деп атап көрсетті кеше. Бұл жөнінде Ахмадинеджад 1980-88 жылдардағы Иран-Ирак соғысының 28 жылдығын атап өтуге арналған әскери шеруде сөйлеген сөзінде айтты. Даулы ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдері Иранды ядролық қару технологиясын дамытып жатыр деп қауіптенеді. Иран болса мұны жоққа шығарып келеді. Владимир Путин Ресей әскерлеріне қатысты шешімді жікшіл аймақтар өзі қабылдайды дейді. Ресей премьер-министрі Путин Грузияның бөлініп кеткен жікшіл аймақтарына қанша әскердің орналасатын туралы Ресей мен Абхазия, Оңтүстік Осетия ғана шешім қабылдайды деп атап көрсетті. Өткен айда Грузияның жікшіл аймақты қайта бақылауына алмақ болған әрекетінен кейін Ресей Оңтүстік Осетияға әскер кіргізіп, соңынан екі аймақтың тәуелсіздігін таныған болатын. Мәскеудің Грузия аймағына әскер жіберуі батыс тарапынан қатты сынға